Să citim în seara aceasta din 1 Corinteni, capitolul 9, versetele de la 24 la 27, despre felul de luptă a lui Pavel. În Corinteni, capitolul 9, versetul 24. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg, mă luc cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Continuăm la 2 Timotei, capitolul 4. Versetul 7. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Amin. Domnul nostru, acesta este ultimul mesaj care se va rosti aici în casa ta în anul acesta. Te rog, Doamne, așa cum ne-ai binecuvântat întotdeauna, binecuvintează-ne și de data aceasta. Uită-te la noi și cunoaște-ne inima. Vorbește sufletului nostru, înviorează-ne și ridică-ne. Îmbărbătează-ne, întărește-ne și împuternicește-ne, pentru că în cuvântul tău există autoritate. Îți mulțumim că ne asculți și că ne iubești. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă rog să vă așezați. Suntem cu o parte din biserică în seara aceasta la încheierea unui an și mâine vom fi cu cealaltă parte din biserică la începutul altui an, pentru că doar așa putem să facem între anii aceștia. Însă lucrul acesta nu este așa de mare ca să ne fure bucuria și nici nu este așa de mare încât să nu putem înțelege că e tot ce putem avea mai bun acum. Oamenii care știu să se mulțumească cu tot ce pot avea mai bun la un moment dat, au de fapt tot ceea ce le trebuie. Întotdeauna sărbătorile sunt momente extrem de sensibile, de delicate, pentru că așteptările noastre sunt mai mari decât de la un serviciu obișnuit. Deși nu întotdeauna răspunsul pe care îl primim nevoilor noastre este la nivelul așteptărilor. Vreau în seara aceasta să mulțumim împreună lui Dumnezeu pentru acest an, cu tot ce El a conținut, cu încercări și bucurii. Noi știm sigur că un părinte înțelege mai bine decât copilul lui de ce are nevoie copilul. Și adevărul este că atunci când se va face mare, el va spune: tati, mami, mulțumesc frumos pentru că atunci când eu eram doar un copil mofturos și cu dorințe nejustificate uneori, tu ai fost ferm și mi-ai trasat un drum care m-a format și acum înțeleg că ceea ce ai făcut a fost cel mai bun lucru pe care îl puteai face. Mulțumim Domnului pentru toate lucrurile. Apoi, personal, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, Biserica Domnului, începând cu frații lucrători din conducerea bisericii, cu păstorii asistenți, cu ceilalți păstori, prezbiteri, diaconi, cu liderii, dirijorii, cu toți cei care au avut o responsabilitate aici în biserică Și indiferent dacă a plouat, dacă a fost soare sau zăpadă, oamenii aceștia au încercat să-L servească pe Dumnezeu și pe oameni. Vreau să le mulțumesc în numele dumneavoastră și în numele meu personal. De asemenea, vrem să vă mulțumim dumneavoastră tuturor, indiferent de vârstă, de gen, de când sunteți membri în biserică și de oricare alt lucru care s-ar putea constitui într-o diferență, vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți aici, mai rar sau mai des. Vreau să vă mulțumesc că vă bate inima pentru locul ăsta care este casa lui Dumnezeu și pentru grupul acesta de oameni numit Biserica Betania. Pentru că aici ne-am făcut sărbătorile sau ni le vom face. Cu oamenii ăștia ne bucurăm și ne întristăm. Ei sunt oamenii cu care călătorim spre cer și cu care ne întâlnim săptămânal pentru ca să ne închinăm lui Dumnezeu. Mulțumim și familiilor noastre, atât eu cât și dumneavoastră, pentru suport, pentru înțelegere, pentru dragoste, pentru răni vindecate, pentru rugăciuni, pentru susținere. Dumnezeu să fie binecuvântat! Dragii mei, aș vrea să rostesc o predică pe care am intitulat-o Momentul premierii. Gândindu-mă la faptul că alergarea aceasta de un an de zile se încheie cu un premiu. Viața privită dintr-o anumită perspectivă este o luptă. În primul rând este o luptă cu noi, apoi este o luptă cu viața, cu împrejurările prin care trecem, este o luptă cu necazurile, cu problemele și lista poate continua. Anul acesta lupta a fost pe cât de diferită, pe atât de grea, de intensă, de lungă, de dureroasă. Remarcau frații care au fost la amvon, în mod special fratele Viorel, care a prezentat motivele de rugăciune, despre faptul că niciodată nu am avut așa mulți oameni bolnavi cu cancer din biserica noastră. Asta este o luptă. Deși nu sunt parte din familia noastră restrânsă sau, pentru cei mai mulți, extinsă, ei sunt parte din viața noastră. Există o solidaritate spirituală, există o prietenie care se înfiripă, o legătură a Duhului care se leagă în trecerea anilor și ne pasă de ei, simțim cu inima că ne pasă, ca și cum ar fi parte din familia noastră. De cei care s-au îmbolnăvit de COVID și care au avut momente grele, neputința de a ne vizita familiile când au fost la spital, membrii familiei care au fost la spital, sau membrii bisericii. Am făcut ungerea cu un de lemn pe pozele lor, pe șervețele, uneori chiar pe scrinul computerului unde era acolo o poză, de pe Facebook sau din altă parte, pentru că nu puteam ajunge la spital. Și am încercat să găsim soluții cu care să ne rugăm și să fim cât mai aproape de o ungere cu un de lemn naturală, dar pentru că situația nu este naturală, nici noi n-am reușit să fim suficienți de naturali. Ne-am confruntat cu tot felul de restricții, de distanță, de călătorie și toate au fost parte din anul acesta care se încheie astăzi. Dintr-o altă perspectivă, așa cum citeam în Scriptură, viața este o alergare. Este asemenea unei întreceri sportive. De când ne naștem, începem să fugim. Și unul dintre lucrurile pe care le învățăm, este tocmai să mergem și să alergăm. Vrem să fugim din copilărie, să evadăm, pentru că îi vedem pe părinți, pe frați, pe surori, că sunt mai mari și că au acces la lucruri la care noi nu avem acces. Și ne dorim să ieșim odată din starea asta de limitare și vrem să devenim tineri. Și după ce devenim tineri, vrem să ne căsătorim, vrem să avem casa noastră, vrem să avem copii și ne tot ducem în viață sperând că ce este mai bun e în față. Și așa ajungem bătrâni. Și alergarea nu se continuă. Alergarea nu se oprește, chiar dacă noi nu mai vrem să continuăm. Biblia vorbește despre drumul spre cer ca despre o alergare spirituală. Comparând-o pentru înțelegerea noastră, așa cum menționam, cu alergarea unor sportivi care se întrec pentru un premiu. La vremea aceea, Ca și la vremea asta, sportul era la modă. Și Pavel observa că ia acest exemplu din cotidian și îl compară cu viața spirituală. Spune el în Filipeni, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești. Observați, există un premiu, dar înainte de premiu există o alergare. Și Pavel menționează că această alergare este o alergare spirituală, iar premiul este ceresc, nu e format dintr-o medalie sau din ceva prețios. Toți creștinii aleargă, însă la sfârșit Dumnezeu confirmă sau contestă calitatea alergărilor. Dumneavoastră știți că de multe ori în Scriptură se spune despre două femei care au mers la moară și numai una s-a calificat, cealaltă nu. Biblia nu spune de ce. Imaginați-vă câte opțiuni sunt, de ce da și de ce nu. Spune doar că s-a întâmplat așa. Apoi vorbește despre doi oameni care dorm. Probabil că se referă la soț și soție, cam așa se pune problema acolo. Și unul se califică și altul nu. Apoi se vorbește despre cele 10 fecioare din pilda Matei 25. Și din nou se vorbește despre jumătate dintre ele că au fost confirmate să intre și celelalte 5 au fost contestate și au rămas afară. Iată dar că există criterii de selecție nu doar atunci când venim în biserică, pocăința și credința. Și există criterii de selecție și atunci când venim în împărăție, în mod fizic. Iar credința este, iar elementul care face diferența este sfințenia. Anul acesta a fost o cursă de 365 de zile, ca de obicei. Și astăzi este ultima zi a acestui an. Și propria noastră conștiință realizează un proces. Realizează prin analiză logică, prin evaluare, un anumit rezultat. La modul general, ca și medie generală, dar și la nivel de componente, ca și medie pe cursuri, pe materii. Știți, așa era la școală, aveam o medie generală, însumând toate notele de la fiecare materie, matematică și așa mai departe. Notele mai mici erau salvate de cele mai mari, dar în același timp cele mari erau trase în jos de cele mici și se făcea o medie generală, de trecere sau de rămânere. E un moment de premiere în seara asta. Dacă noi tratăm cu responsabilitate viața noastră spirituală, dacă noi credem tot ce spune Scriptura, este o premiere și este o anticipare a marii premieri. Sigur că sunt diferențe și poate că una dintre cele mai mari este faptul că sfârșitul acesta totuși se termină într-un început, dar adevăratul sfârșit prin moarte sau prin răpire nu se mai termină printr-un început ca o a doua șansă. Acum există o a doua șansă. Ceea ce vreau să subliniez în seara aceasta este faptul că întotdeauna alergarea are obstacole pe care le putem anticipa și altele care sunt imprevizibile. Adevărul este că și anul acesta am avut obstacole. Aduceți-vă aminte de serviciile online. Era puțin caragios să venim aici și să vorbim în timp ce în mod fizic nu era nimeni în sală. Era destul de greu să te obișnuiești cu starea aceasta. Destul de greu. Era cumva că vorbești singur. Când sunt oameni, îi vezi, îi simți, te uiți la reacția lor, mai ales a celor care te urmăresc cu inimă, care mai spun un amin, vezi bucuria, vezi cum pe fața lor se zugrăvește răspunsul inimii lor la ceea ce se spune și asta te încurajează. Noi am fost creați să vorbim unii cu alții și să ne simțim unii pe alții, să empatizăm. Apoi distanța asta care a fost o pricină de potignire pentru unii și un pic de durere pentru noi toți. Ieșim așa pe rând, de parcă ne frică unul de altul. Am acceptat toate lucrurile astea, înțelegând că e un comportament, e un răspuns înțelept și medical la o situație contagioasă, la o boală, la un virus. Am înțeles lucrurile astea. Dar, deși le-am înțeles undeva în sufletul nostru, nu ne-am putut manifesta părtășia, unitatea, bucuria, salutul, frăția noastră și toate astea s-au constituit într-un fel de piedici. Scriptura vorbește în pasajul pe care l-am citit despre faptul că există o alergare bună și o alergare rea. Există un fel de a alerga să câștigi premiul și există un fel de a alerga să nu câștigi nimic. Faptul că alergăm este lăudabil, dar nu întotdeauna toți câștigă. Unii sunt premiați și câștigă și există o mare bucurie pentru ei și alții pur și simplu au rămas cu experiența alergării. Toți se pregătesc, toți speră să ajungă primii. La începutul cursei, nu știu, mai ales cei pasionați de sport și poate de sporturi individuale, ați observat că dacă zdoi, fiecare spune că o să câștige. Și chiar cred și antrenorii pompează cu încredere, pentru că asta e la fel de important ca și antrenamentul. Și la sfârșit, totuși, unul n-a avut dreptate. Că nu pot câștiga amândoi decât numai atunci când... destul de rar. Dorința premiului este o dorință normală, pentru că nimeni nu se antrenează și se pregătește pentru o situație normală, ci se pregătește pentru un examen greu. Viața spirituală care se va încheia cu o premiere în împărăția lui Dumnezeu nu este o viață normală, iresponsabilă, obișnuită, unde nu are nicio importanță ce faci, ce spui, cu cine ești prieten, cum te îmbraci, cum vorbești, cum te porți, nu are nicio importanță ce trece prin minte, la cine privești. Nu, viața spirituală nu este o astfel de viață. Viața spirituală este o viață dedicată unui anumit tip de alergare pentru ca la final să obții un premiu, să câștigi. Și pentru asta omul își asumă limitele pe care le pune alergarea, experiența alergării. Sunt o grămadă de limite. Și alergarea creștină are limite. Și limitele acestea noi ni le asumăm. Înainte să te convertești, dacă e nevoie să minți pentru a ieși dintr-o situație incomodă, faci lucrul acesta fără să te mustre conștiința. Pentru că pur și simplu trebuie să ieși din situația aceea incomodă. Dar după ce te convertești, chiar dacă îl faci pentru că ești mai slab, mai matur, totuși îți aduci aminte de situația asta, ai un regret în suflet și probabil că, cel mai probabil că te rogi să fii iertat. Iată dar cum noi ne punem o limită, să nu mai mințim. Și uneori am ieșit dintr-o încurcătură dacă am mințit. Dacă avem anumite hobby-uri, alcool, țigări, eu mai știu, cazinouri, ne manifestăm la nervi, să înjurăm, să blestemăm, să dăm cu lucrurile de pământ, să lovim pe cineva. Dintr-o dată, după convertire, ne punem limite și renunțăm, aducem limitele în cealaltă parte a alcoolului. Alcoolul rămâne afară, țigările rămân afară, pornografia rămâne afară și toate celelalte lucruri le excludem din viața noastră, pentru că alergarea presupune selecție. Presupune un criteriu de a nu mai accepta anumite lucruri pe care altă dată când nu făceam parte din grupa alergătorilor care candidează la un premiu, nu aveam niciun motiv să ne punem limite. Pur și simplu făceam absolut tot ce ne treceam prin cap. Ba dimpotrivă, ni se păreau lăudabile lucrurile astea. Dar atunci când te înscrii în alergare, simplu fapt că ești un candidat la premiu, îți ia foarte multe drepturi pe care le aveai înainte, drepturi pe care tu trebuie să le cedezi de bunăvoie. Nu știți că cei ce aleargă, spunea Pavel, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Ce anume? Cine hotărăște cine capătă premiul? Păi hotărăște calitatea acelui unu care a ieșit primul. Vă aduceți aminte că ideea aceasta se regăsește în plan spiritual atunci când Domnul Iisus spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Iată dar un criteriu care nu este pentru oamenii din lume. Dacă îi spui la un om din lume versetul ăsta, în primul rând el foarte probabil că nu înțelege nimic sau aproape nimic, iar dacă înțelege nu va fi de acord. El n-are niciun motiv să se înfrâneze și să se limiteze. El n-are niciun motiv să se abțină de la o plăcere, de la un hobby, de la o satisfacție. E adevărat, păcătoasă, dar el nu o numește păcătoasă. Chestiile astea cu păcătos și nepăcătos este un limbaj
care reprezintă niște înțelegeri, niște limite doar pentru concurenți. Cine nu-i concurent pentru premiul ceresc, nu-și impune limitele astea, le sfidează, nu le bagă în seamă, nu le ia în calcul. Simpla participare creează limite. Și unele dintre limitele acestea deranjează pe unii care vin la serviciile divine, pentru că deși ei vin aici, ei nu înțeleg pentru ce vin aici. Și se supără pe predicator, se supără pe părinți, se supără pe tovarășul de viață, se supără pe cântăreți, pentru că ce tot cu atâtea reguli, ce tot cu atâtea reguli? Ei ar vrea și în alergarea care este urmată de un premiu să fie la fel ca în afara alergării. Vor premiu, dar fără restricții, fără reguli, fără renunțare la anumite privilegii. E mare forfot în România pe scena sportului de contact, pentru că un român l-a învins pe unul dintre cei mai celebri sportivi, un marocan pe care probabil că bărbații au auzit mai mult sau mai puțin de el. Și românul ăsta l-a învins, domnule, e un miracol, de-a dreptul un miracol. Și toate televiziunile l-au chemat să spună cum s-a întâmplat. Ăsta este un copil, un băiat care vine dintr-o relație mixtă, o româncă s-a căsătorit cu un nigerian și este român și nigerian în egală măsură. Și omul ăsta spune, domnule, mi-am lăsat familia, soția, copilul și m-am dus în Olanda o perioadă mai lungă de timp cu antrenorii mei și acolo am uitat de faptul că s-a căsătorit. Acolo am uitat de faptul că trebuie să merg la serviciu. Acolo era un om special care era plătit să încântărească mâncarea și să mănânc numai ce vrea el. Și pentru mine asta a fost foarte complicat. Trebuia să mănânc ceva anume și cântărit de parcă era un medicament. Și a fost extrem de greu. Dar spune el acum, totuși mă bucur foarte mult, pentru că acum, după ce am câștigat, îmi dau seama că aceste lucruri de la care m-am abținut au contribuit la posibilitatea de a câștiga premiul. Observați că întotdeauna există restricții pentru candidați, pentru alergători. Ei înșiși acceptă că trebuie să renunțe la anumite lucruri care, la care n-ar renunța, i-ar descalifica. Nu poți să fii un candidat pentru marele premiu și să-ți dai curs instinctelor păcătoase, care pur și simplu te descalifică în alergarea pentru marele premiu. Atunci când cineva vrea să devină un candidat pentru premiul ceresc, el din start trebuie să accepte regulamentul care este pentru această categorie de oameni numiți Biserica lui Dumnezeu, sau credincioșii adevărului, sau copii ai lui Dumnezeu, sau pocăiți, sau convertiți, sau. De aceea mereu vi se spune, îmbrăcați-vă ca niște alergători, nu ca niște spectatori. Spectatorii n-au nicio restricție. Ba da, una, să cumpere biletul. Și după ce au dat acolo, nu știu cât costă un bilet, pot intra. Restul nu mai au niciun criteriu de selecție. Sunt spectatori. Dar cei care sunt în interior, alergătorii, ei au o grămadă de restricții. De aceea vă spunem întotdeauna, nu-i voie așa. Și spuneți, da, dar ce, că dincolo la cealaltă biserică e voie. Eu nu știu unde aleargă oamenii. Treaba lor unde aleargă. Acesta este motivul pentru care în timpul alergării există restricții, există reguli. Pavel spune, alergați în așa fel încât să căpătați premiul. Adică ce a vrut să spună Pavel? Încercați dumneavoastră un răspuns. Aproape că aș vrea să vă rog să-l spuneți cu voce tare. Ce a vrut Pavel să spună în mod concret? Când a spus, alergați în așa fel încât să câștigați premiul ceresc. În care fel? În felul pe care Dumnezeu l-a prezentat deja și este aici în Scriptură. Cartea asta, pentru predica asta, este un regulament. Este un regulament. Observați că putem alerga fără să câștigăm? Imaginați-vă cât este de trist să-ți investești o parte din viață în antrenamente asidue, să renunți la multe lucruri pentru ca să ajungi cât mai aproape de performanță, iar la sfârșit să nu câștigi nimic. Suntem în ultima zi. Credeți că ne numărăm printre câștigători? Cam care ar fi lucrurile care amenință descalificarea noastră? Sau cel puțin obținerea unui rezultat insuficient? Ar fi trebuit 800 de puncte ca la creditul social din China și noi nu avem decât, eu știu, oricât înainte de 800. Și în seara asta suntem bosunflați, triști, dezamăgiți, frustrați și ne pare rău de fiecare moment care s-a constituit în scăderea unui punct și noi l-am pierdut, pentru că am crezut că e așa, ca la școala generală, la fel și la facultate. Pavel spune, așa să alergați încât să căpătați premiu, să nu alergați în felul ăla în care nu câștigați premiu. Iată dar că simpla alergare nu rezolvă problema, ci și felul alergării hotărăște dacă la sfârșit alergăm, câștigăm premiu sau nu. Adevărul este că simpla participare la un concurs este o onoare. Eu am participat la câteva concursuri în viață și simplu fapt că am fost acolo, când mă întorceam acasă, e adevărat că mă întrebau, ai câștigat, spuneam, nu, era destul de rușinos, dar simplu fapt că am fost, era o mare onoare. Dar nu mă întorceam cu un premiu, ci doar cu o participare. Ne-ar încălzi pe noi simpla participare la biserică o viață întreagă? Ne-ar încălzi că o viață întreagă am citit din Scriptură, am postit, ne-am rugat, dar la sfârșit n-am obținut premiu? Nu. Practicarea e scopul nostru, să participăm sau să câștigăm premiul? Participarea e un scop în sine sau e o metodă care ne conduce la scopul în sine, câștigarea premiului? Participarea este doar metoda prin care putem să ne impunem și să câștigăm marele premiu. Este adevărat că anul ăsta am participat într-un fel în care am dat tot ce am avut mai bun în mine, de câte ori nu s-a făcut un anunț și eu ori nu l-am auzit, ori nu l-am onorat. Înțelegeți ce vreau să spun? Sigur, nu-i greu. De câte ori? De foarte multe ori. Și ca să-mi liniștesc conștiința și să le închid și gura potențialilor critici, am spus, am găsit argumente. Nu am să știți că am buzunarul plin cu argumente. Câte vreți? Atâtea am. Mă doare burta, sunt acolo, nu pot, mă doare capul, am venit târziu, știți că eu sunt grămadă de argumente. Important este că eu nu am fost acolo, puteam să iau un punct. Și punctul acela făcea diferența între premiu și nimic. Creștinismul din zilele noastre începe să se ieftinească, să nu mai ceară nimic și de fapt să nici nu mai pretindă nimic. Să nici nu mai ofere nimic, am vrut să spun. M-am gândit să vă dau un exemplu. Observați că este destul de dificil astăzi să mai vorbești foarte direct despre păcat. Găsim tot felul de sinonime, greșeală, slăbiciune, dar încercăm să nu mai folosim cuvântul păcat. Predicatorii știu asta, vă rog frumos să înțelegeți. Noi știm asta și ne uităm în ochii dumneavoastră și pur și simplu putem să ne dăm seama dacă vă deranjează vizibil lucrul ăsta. Și asta ne descurajează să mai folosim limbajul ăsta. Și atunci încercăm să-l cosmeticizăm. Predicăm, da așa pe ocolite, o tot învârtim până amețește. Pentru că simțim că oamenii care vin să primească nu mai sunt mulțumiți de producția noastră. Nu le mai place oamenilor să fie confruntați. Oamenii se cred prea importanți ca cineva să-i mai confrunte la biserică. De fapt, nimeni nu-i confruntă nicăieri decât aici. Cine e omul ăsta să-mi țipe ăsta la mine? Asta este o problemă. O altă problemă este faptul că la mormântări sunt două aspecte. Primul aspect e ce se întâmplă aici și al doilea aspect e ce se întâmplă acolo. Noi la mormântări nu tratăm decât ce se întâmplă aici. Și aici jale, aoleo, ne despărțim, e adevărat ce se întâmplă aici și nu putem neglija ce se întâmplă aici. Dar unde e speranța creștină? Că dacă privim doar la ce se întâmplă aici, a murit. Ce speranță să fie n-a murit? Speranța noastră nu e legată de ce se întâmplă aici, ci speranța noastră e ce se întâmplă acolo, că va învia. Și prea mult pedalăm pe emoția de aici ca să mulțumim pe nu știu cine, pe nu știu cine, pe nu știu cine, să fim umani, uneori prea umani, dar pierdem din vedere lucrul pentru care a murit Hristos. Pavel vorbește despre faptul că moare, de ca și cum spune că își dă haina jos. Așa vorbește. Și dacă mor bine, dacă trăiesc bine, te uiți la el și zici, bă, ce-i cu ăsta? Cum dacă moare e bine? E aproape tot una că moare că trăiește. Hai să fim serioși. Tot la fel e pentru noi? Ce vreau să spun? Alergarea aceasta de care vorbește Pavel este o alergare foarte serioasă. Este o alergare foarte strictă. Este o alergare foarte supravegheată. Și există o calificare pentru a fi parte din alergători și există o calificare de a fi cel care primește premiul sau nu. Gândiți-vă că noi toți care suntem aici suntem candidați, suntem alergători. Noi am fost și duminica trecută aici, am fost și acum 15 ani aici și acum 17 ani, eu vorbesc de mine, printre dumneavoastră. Nu, asta a fost înainte să vin eu. În toți ăștia 17 ani noi ne-am privit unii pe alții în ochi. Și o să vină, după cum a venit un 31 decembrie, există un 31 decembrie universal, când se va întoarce Hristos. E 31 decembrie când sună trâmbița. Mă întreb, o să câștig ca femeia de la moară sau o să pierd ca cealaltă femeie de la moară? Vechimea nu contează, că sunt aici, nu dincolo, nici asta nu contează. Dumneavoastră știți ce contează. O să pierd ca ăla din plapumă sau ca celălalt care a câștigat, deși era tot în plapumă? O să fiu parte din primele 5 fecioare care au fost contestate, au rămas afară, sau dintre celelalte 5 care au spus poftiți, confirmăm că vă calificați? Eu unde o să fiu? Eu cred că voi fi câștigător al premiului. Viața mea confirmă ce cred eu sau contestă ce cred eu? Dumneavoastră, de cum mă vedeți dumneavoastră, inima o cunoaște Dumnezeu. Dar dumneavoastră ca niște oameni cu o capacitate de evaluare subiectivă, dumneavoastră cum vedeți? Al doilea lucru pe care îl întâlnim aici în Scriptură este faptul că alergarea are reguli și trebuie să reziști până la sfârșitul acestei alergări. Țin minte, la unul dintre concursurile la care eu am participat, la un moment dat am fost așa de obosit încât nu mai am putut să respir și pur și simplu am simțit că mor, o să mor sufocat. Și nu eram foarte aproape de linie, eram destul de departe și eu nu mai puteam să respir, nu să concurez. N-aveam nicio șansă să mai concurez, nu mai puteam să respir. Și sigur că am rămas acolo. M-am întors acasă cu trenul și mă gândeam, ce n-a fost bine? Ce trebuia să fac și n-am făcut? M-am întors trist, dezamăgit, m-am dus cu speranță și m-am întors cu nimic. Trebuie să reziști. Vedeți că sunt unii care nu mai pot rezista să vină la biserică, nu mai pot rezista să stea în absența alcoolului, nu mai pot rezista să stea în absența altor păcate și pur și simplu încep să-și permită ce nu-și permiteau altădată. Altădată nu-și permiteau televizor sau, ce să mai zic, bibelouri sau tablouri pe pereți, după pocăința legalistă, dar acum noi nu suntem în pocăința legalistă, bunicii și părinții au fost, noi suntem în pocăința liberală. Liberală. Păi ce liberalism să fie avut bunicul la țară când avea o pereche de opinci sau, eu știu, pantofi? Și situația ne ajută să fim liberali. După cum atunci pe ei situația i-a ajutat să fie legaliști. Aia nu, aia nu, aia nu. Nici una, nici alta nu-i bună. Dar unde e aia bună? Să rezistăm. Biblia vorbește de dragostea de la început. De dragostea aceea pură, bine intenționată, unde îi privești pe toți și totul e pozitiv. Și Pavel spune lucrurile astea. Noi nu suntem ca aceia care dau înapoi să se piardă. Observați ce se întâmplă cu cei care dau înapoi, se pierd. Dar asta nu spun eu, Evanghelia. Și noi suntem la un sfârșit de an, care e un fel de simbol al marelui sfârșit. Și dacă lucrurile acestea ne mustră acum, pentru că ele s-au întâmplat și s-au repetat în viața noastră, vă întreb, la examenul pentru marele premiu, de acolo, din sala tronului, unde ochii sfinți și pătrunzători la modul absolut al lui Dumnezeu văd și știu totul, ce șanse avem să ne calificăm? Există o pocăință populară unde sunt tot felul de permisivități, iar restricțiile au fost eliminate. Postul e cu apă, toate sunt așa, un pic mai ușor. Ne trebuie o pocăință ușoară, însă marele premiu nu se pretează la o pocăință ușoară. Ăla nu e unul dintre premii, ci e marele premiu de care vorbește Pavel. Noi însă nu suntem ca cei care se dau înapoi să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Au, continuă să aibă. Ce credeți? Fiecare dintre noi, în comparație cu acum 10 ani, pocăința noastră e mai tare sau am îndulcit-o, i-am mai pus apă să o facem, mai, am mai diluat-o? Dumneavoastră, cum vă autoapreciați? Părerea mea personală este că într-o astfel de manieră ar trebui să stăm în fața Domnului la o zi care e ultima dintr-un an. Dacă nu ne permitem o astfel de ciufuleală, să știți că ieftin va fi premiul la care vom avea acces. Dacă ne trebuie o cursă în caleașcă, nu pe propriile picioare și uneori pe târâși, în genunchi, atunci să știți că marele premiu nu e pentru noi. Pentru noi așa, o bomboană, o ciocolată, o mandarină. Priviți la Pavel. Ultimul lucru și închei, disciplina este elementul care face diferența. Uitați-vă în versetele 25 și 27. Versetul 25. Toți cei care participă la jocuri se supun la tot felul de restricții. Ei se supun. Vă supuneți fraților sau nu vă supuneți? Unii spun, nu ne supunem, Domnule. Nu ne supunem, nu credem că e nevoie de treaba asta. Vor să facă parte din biserica asta, dar după regulile de la altă biserică. Bă, oameni, hai să fim serioși un pic. Și versetul 27, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Îl țin în stăpânire, nu se mișcă de aici. Mă port aspru cu trupul meu. Vedeți, nu cu duhul sau cu sufletul, cu trupul. Pentru că dacă vă aduceți aminte, Dumnezeu relaționează în duhul nostru, dar diavolul reacționează în trupul nostru. Aici este casa lui, aici. Aici sunt poftele, patimile, dorințele păcătoase, aici nervii, aici, aici sunt toate păcatele sexuale, aici alcoolul, aici rezonează. Aici, în carnea asta, asta e firea pământească. Și apostolul Pavel, în versetul 27, spune, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire pentru că există riscul, spunea el. Eu, care i-am învățat pe alții să concureze, să nu mă calific la rândul meu când concurez. Adică nici antrenorul nu se mai califică, nu numai cei pe care el îi antrenează. Ce spune el în celălalt pasaj pe care l-am citit? El aici vorbește la prezent, cu perspectiva în viitor, însă în Timotei vorbește la trecut, cu perspectiva plecării. Nu mai era timp să repare nimic, nu mai putea să corecteze nimic, să se mai antreneze ca să mai... Nu mai... Era gata. Și vă aduceți aminte ce spune el? Primul lucru pe care îl spune este următorul. Eu sunt gata. Ce înseamnă asta? O pregătire, o stare spirituală înaltă. Câți dintre noi în seara aceasta putem să spunem în sinceritatea inimii noastre, dacă mor peste un minut, eu sunt gata acum? Mulți dintre noi spunem, aș mai avea nevoie de 5 minute de rugăciune. Când au murit frații noștri Cornel și Nelu, fratele Cornel Bulza și fratele Nelu Purcea, vorbeam cu membrii familiei Purcea, fiind parte din familia aceasta lărgită, și spuneam, totuși există un lucru bun în felul în care Dumnezeu l-a chemat acasă, pentru că a suferit mai multe săptămâni, din ce în ce mai intens, și era previzibil că moare. Doar prin credință noi am crezut că nu o să moară, dar previzibil, medical, logic, în urma rezultatelor analizelor, era previzibil, acolo se ducea, în mormânt. Dar după ce a plecat, noi spuneam, a fost bine că totuși a avut câteva săptămâni în care a putut să se curățească, să-și aducă aminte de toate păcatele, să le regrete. A fost bine și pentru familie că s-a dezlipit de el încet, încet. Mai o zi, mai o zi, mai o zi. N-a fost un accident în care, ați auzit, mă? Nu. S-a lovit și gata. Aoleo! A fost o perioadă de detașare și de familie și de viață. Pavel spune, eu nu mai am nevoie de perioada asta, eu-s gata. Puteți să puneți pe gornii să sune. Spuneți-i să sune, eu-s gata. Ce stare înaltă. Sincer să fiu, eu mai am un pic de treabă. E adevărat că o parte din treaba asta e aia din decembrie trecut, 31. Pot să mă dau drept altul, dar cui folosește? Mai am nevoie de un pic de treabă. Pavel spune, eu nu mai am nevoie, eu-s gata. Apoi el spune, m-am luptat lupta cea bună. Exact ce ne spunea mai devreme. Luptați-vă în așa fel ca să căpătați premiu. În așa fel să vă luptați ca să căpătați premiu. Am citit astăzi o întâmplare că o bătrână era în tren. Noi românii știm ce e la compartiment. Și era bătrânica acolo undeva la geam, se uita pe fereastră. Într-o stație de tren, unde a oprit trenul, au urcat mulți oameni, probabil era o localitate mai mare. Și așa s-a întâmplat că au urcat o grămadă de tineri. Ăștia fiecare cioflătea niște gumă, fiecare asculta muzică, se certau, se îmbrânceau. Și vis-a-vis de bătrână era un om mai în vârstă și restul locului erau ocupate de tineri. Și omul din fața bătrânei, nu se cunoșteau, a văzut că persoana, tânărul de lângă ea, o tot lovește cu cotul și de câteva ori a călcat-o pe picior. Erau față în față. Au mai urmat două, trei stații, tinerii au coborât și au rămas doar ei doi, bătrâna cu domnul din fața ei. Și domnul a intrat în vorbă cu bătrâna și după ce a fost suficientă discuția ca să se simtă confortabil să-i adreseze o întrebare mai delicată, i-a spus să nu vă supărați pe mine. Am văzut ceva foarte înalt în comportamentul dumneavoastră. Am văzut că v-a deranjat teribil, chiar v-a durut că băiatul ăla care s-a așezat lângă dumneavoastră de vreo trei ori v-a dat câte un cot serios și v-a călcat de câteva ori pe picior și n-ați zis nimic. De ce n-ați zis nimic? Bătrâna s-a uitat la el și a spus, apreciez că vă uitați după astfel de lucruri. N-am zis nimic. Că am știut că nu călătoresc 20 de ani cu el lângă mine, să mă lovească 20 de ani, că ar fi fost greu. Am știut că va fi o stație, două, adică va fi ceva scurt. Și dacă tot e scurt, pot să trec. Nu-i mare problemă. E ceva scurt. Vedeți, o motivație care te ajută să fii om. Îți găsești motivații pentru ca tu să-ți dai un răspuns duhovnicesc la o tendință firească. Pentru că creierul tău generează întrebări. Da, da, de ce-i permis să facă asta? Da, da, uite ce s-a întâmplat. Și tu trebuie să-ți răspunzi ție. Și bătrâna asta și-a răspuns ei și mai apoi și lui. Ăsta este un exemplu banal, dar vorbește despre o filozofie de viață pe care o au candidații la marele premiu. M-am luptat lupta cea bună. Există o luptă firească, există o luptă a partidelor, Există o luptă a lingușelilor, a ipocriziilor și dumneavoastră le știți pe toate ca și mine, că am îmbătrânit în biserică. Apoi Pavel spune despre faptul că am păzit credința. Credința este un lucru care trebuie păzit. Astăzi am oprit undeva, eram cu mașina și eu am telefonul pus acolo la mașină pe un suport și am știut că o să plec 5 minute. Și aveam pe mine o geacă care avea niște buzunare mici și nu încape telefonul în ea și trebuia să țin telefonul în mână. Și am zis, nicio problemă că îmi cui mașina și nu mai iau telefonul cu mine, că nu o să se întâmple nimic 5 minute. Este adevărat că nu l-am luat cu mine, dar nici nu am putut să stau maxim 30 de secunde să nu mă gândesc la telefon. Și a fost chinuitor, dacă l-aveam în mână nu era chinuitor, era doar incomod. Dar a fost chinuitor pentru că era important pentru mine telefonul și trebuia să-l păzesc. Dar l-am lăsat doar în grija la mașina încuiată, care în fața unora mai pricepuți, egal cu zero. Apostolul spune următorul lucru: eu am păzit credința. E un lucru valoros pe care l-am păzit. Fraților, cât de valoroasă este credința noastră și cât de mult ne implicăm, ne cheltuim în securizarea ei. Băieți și fete, frați și surori, cât de mult securizăm noi credința noastră? Să nu fure nimeni, să nu dilueze nimeni, să nu transforme nimeni într-un circ religios. În ce măsură avem maturitatea aceea să ne dăm seama că această credință, dacă o pierdem, am pierdut totul. Și trebuie să o securizăm. Și să nu permitem absolut nimănui să ne fure această credință, pentru că ea înseamnă totul. Închei, spune Pavel, pentru toate acestea pe care vi le-am înșirat mai devreme, pe mine acum mă așteaptă marele premiu. Eu personal mă uit la Pavel, îl văd după Domnul Iisus, ca și viață sfântă, un om foarte, foarte, foarte sfânt. Și el spune, vorbește, ca și cum de-abia, de-abia a reușit să facă toate aceste lucruri. Pe mine mă așteaptă cununa neprihănirii, mă așteaptă marele premiu ceresc. Scumpă biserică, înainte de rugăciune, aș vrea să ne aducem aminte de faptul că, deși suntem foarte bine intenționați, este o diferență mai mare sau mai mică între idealurile din mintea noastră și realul din jurul nostru. Suntem mai pocăiți înăuntru decât în afară. Și anul acesta s-a întâmplat că mi-a fost rușine de mine de multe ori. Uneori am vorbit ce nu trebuia, alteori am vorbit cum nu trebuia, alteori n-am vorbit deși ar fi fost drept și de nevoie să spun o vorbă. Dar dumneavoastră știți, fără nevoia de explicații. Și multe alte lucruri care mi s-au întâmplat. Dacă n-ar fi Domnul Iisus să mă ierte de slăbiciunile acestea pe care eu le-am regretat cu toată sinceritatea sufletului meu. Și încerc acum să fiu mai atent și mai mult atent, însă tot eu sunt un om din carne cu anumite inclinații de a păcătui în anumite zone mai intense, în anumite zone mai puțin intense. Adevărul este că dincolo de performanța mea morală, îmi este drag și dor de Domnul. Și îmi dau seama că fără El n-am nicio șansă. Dacă El nu mi-ar fi iertat toate păcatele, vă mai aduceți aminte de 1 Ioan 2:1, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu mai păcătuiți. E regula împărăției. Prima regulă, stop, să nu păcătuiți, virgulă, dar dacă totuși. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu era dar dacă totuși? Pentru mine, care am mai păcătuit. Nu trăiesc în păcat, am trăit înainte să mă convertesc. Singura noastră speranță este Mântuitorul Iisus Hristos care a murit pentru noi. De aceea lăudăm, de aceea ne ținem strâns de El, de aceea îl ținem aproape, de aceea stăm lângă El, pentru că El este Domnul nostru. De aceea ne este dor de El, pentru că El este scăparea noastră. În ciuda tuturor alergărilor noastre, a tuturor restricțiilor, a disciplinei și a militariei noastre, Îmi pare rău, dar nu ne calificăm. Pentru că neprihănirea noastră este o haină mânjită. Nu că nu contează lupta noastră, ba da, dar ea nu este perfectă, ci este doar perfectibilă. Aș vrea să cântăm o cântare înainte de rugăciune și să-L onorăm pe El, pentru că, de fapt, El ne califică pentru marele premiu. Dacă n-ar mai face El nimic și ar lăsa totul la nivelul meu, aș fi oprit la intrare. Și mi s-ar spune, am apreciat că ți-ai închinat viața, că ai fost la biserică, că ai și mai făcut câte o slujbă, dar ești sub 800 de puncte, să rămânem la reperul din China. Însă El m-a iertat de toate aceste lucruri care mie mi-au scăpat. Și astăzi pot să spun și eu, prin credință ca Pavel, eu sunt gata. Haideți să ne ridicăm, frați și surori, și haideți să cântăm despre El și despre dorul nostru, despre dragostea noastră, despre idealul nostru.
Iisuse, după tine mi-așa de dor să simt prezența ta. Mi-așa de dor ca tu în rugăciune să vii să-mi ștergi, Iisuse, lacrima. Mi-ată de dor, Iisuse, după tine. Mi-ată de dor să simt prezența ta. Să simt că ești în toate lângă mine. Să simt să simt că ești.